valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 14 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po vazhdon greva punëtorëve të shëndetësisë, e cila filloi dje. Serbët në Mitrovicë protestuan kundër njohjes së Kosovës nga ana e Malit të Zi. Duke u shprehur për vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s që gjykata ndërkombëtare drejtësisht shqyrtoi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, Ivo Banac nga Universiteti Yale postierash thotë:
Mendoj se kjo nuk ka farë rëndësi dhe nuk mendoj se kjo do të ndikojë në pavarësinë tashmë të arritur të Kosovës.
Presidenti George Bush tha sot se qeveria amerikane do të blejë aksione në banka në vlerë prej 250 miliard dollarësh. Kandidatët për president amerikan Barack Obama dhe John McCain kanë paraqitur planet e tyre ekonomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Podgoricë. Partit në pushtet në Malë të Zi dhe ato opozitare kanë thënë se nuk janë fajtore për dhunën në protestën e djeshme kundër njohjes së Kosovës, e cila përfundoi me 34 të lënduar. Partia Socialdemokrate e Milo Gjukanovicit ka akuzuar opozitën duke thënë se përgjegjësit për vandalizimin duhet të bien mbi organizatorët që nuk dinë se si t'i artikulojnë qëndrimet me mjete demokratike. Lideri opozitës Predrag Popovic i tha agjencisë France Press se përleshet janë nxitur nga disa të rinj që kanë provokuar policinë. Ne do të përdorim të gjitha mjetet demokratike për të arritur atë që po kërkojmë, ka thënë Popovic. Ndryshe për shkak të dhunës, policia ka ndaluar një protestë tjetër të opozitës e parapartë të mbahet në fund të kësaj jave. Hag. Presidenti gjykatës së Hagës për ish Jugosllavin Fausto Poçar ka bërë thirrje për arrestimin e menjëhershëm të dy të akuzuarve kryesor që gjenden ende në arrati. Poçar, para Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha se Ratko Mladić dhe Goran Hadžić duhet të kapën. Ai theksoi se institucioni që drejton nuk mund të përfundojë punën deri në arrestimin e Mladićit dhe Hadžićit. Ndërkohë, policia bosnjake ka arrestuar 4 serb të Bosnjës për pjesëmarrje në masakrën ndaj 200 bosnjakëve dhe kroatëve gjatë luftës së viteve 1992-95. Washington. Presidenti George Bush ka shpall një plan me të cilin qeveria amerikane do të blejë aksione në vlerë prej 250 miliard dollarësh në banka për të siguruar stabilitetin e sistemit bankar. Qeveria federale do të përdorë një pjesë të planit të shpëtimit financiar prej 700 miliard dollarësh për të injektuar kapital në banka duke blerë aksione. Ky kapital i ri do të ndihmojë bankave të shëndosha që të vazhdojnë të japin kredi bizneseve dhe konsumatorëve, ndërsa bankave me telashe do të ndihmojë që të mbushin vrimat e krijuara nga humbje gjatë krizës financiare, kështu që ato do të rinisin me kredit, ka thënë presidenti Bush. Ohio. Ekonomia vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes së të dy kandidatëve kryesor në fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Senatori republikan John McCain ka folur për zgjedhjet e tij në planin ekonomik në një tubim në Virginia. Nëse unë zgjedhëm president, nuk do të shpenzoj dhe një trilion dollar më shumë nga para tuaja, veç atyre 700 miliardëve, siç propozon senatori Obama. Obama nuk mund të shpenzoj kaq shumë pa ngritur taksat tuaja apo pa u zhytur edhe më tej në borxhe. Unë do të bëj që qeveria të funksionoj brenda buxhetit të përcaktuar, ashtu si jetoni ju, brenda buxhetit tuaj familjar, ka thënë McCain. Por rivali i tij demokrati Obama nuk i ka kursyer kritikat. His campaign actually said, fushata e John McCainit ka thënë se nëse flasim për ekonomin do të humbim. Senatori McCain do shta është i shqetsuar se mos humbë zgjedhjet, por unë jam i shqetsuar se mos ju humbis një vendet e punës. Jam i shqetsuar për ju që të mos humbis një shtëpit juaja. Ju nuk mund të mbjetoni edhe 4 vjet tjera të politikave ekonomike të dështuara që japin gjithnjë më shumë milionerëve dhe miliarderëve. E kemi parë ku na ka quar një politikë e tillë dhe nuk do të kthehemi pas. Është koha të ndrojmë faqe, tha senatori Obama. Ama para mbështetësve të tij në Ohio. Nesër në New York, dy kandidatë do të përballen në debatin e tretë dhe të fundit televiziv. Moskë. Rusia dhe Kina përfunduan shënimin e vijës kufitare duke i dhënë fund mosmarrveshjeve që zgjasnin midis prej disa dekadash. Ceremonia u zhvillua gjatë ditës në vendin ku Rusia i ka kthyer 170 kilometra Kinës. Rajoni i përgjatë lumit Amur në vitet 1960-1970 ishte skenë për leshjeve të armatosura. Kufiri ruso-kinez është 4300 kilometra i gjatë. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, në Kosovë po vazhdon greva punëtorëve shëndetësor që filloi dje. Federata Sindikale e Shëndetësisë thot se ata tash po presin ndonjë vendim të qeverisë së Kosovës për përmbushjen e kërkesave të punëtorëve shëndetësor. Greven e ka mbështetur edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Aslan Bajrami, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, thotë se greva do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të punëtorëve shëndetësor të artikuluara përmes sindikalistëve të tyre.
Vazhdon greva dhe duhet të përmbahen gjithë ato rregullative që është një udhëzim për mbarovajtjen e grevës. Do të zgjatë derisa Këshilli Kombëtar i Federatës do të vendosë ndryshe, sepse Këshilli Kombëtar është i vetmi organ kompetent i cili vendos për grevë gjenerale. Ne presim ofertën e qeverisë.
Zoti Bajrami ka shtuar se greva nuk do të ndërpritet përderisa qeveria e Kosovës nuk i plotëson kërkesat e sindikalistëve të shëndetësisë, e ato janë rritje e pagave për 50%, kthimin në procedurë miratimit të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për grevën, ligjit të organizimit sindikal, si dhe ligjit të pagave. Ndërkësh grevën e punëtorëve shëndetësore ka përkrahur edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Xhafer Xhaferi, nën kryetar i këtij asociacioni sindikalist, tekson se Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës i mbështet kërkesat e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës.
Ne deklarohemi se ne e mbështesim me gjitha veprimet e saj Federatën Sindikale të Shëndetësisë. Ne jemi të vetëdijshëm se ata kanë shpallur një grevë të paafatizuar dhe insistojmë nga qeveritarët tanë, nga qeveria e Kosovës, që seriozisht ta marrin atë dhe shumë shpejt ta zgjidhin në mënyrë që të mos psojnë, po themi, jo vetëm shëndetësinë në këtë transport, popullata, sepse popullata, shëndeti i saj është në pyetje.
Zoti Xhaferi ka shtuar se qeveria e Kosovës do të duhet të bisedonte me sindikalistët e shëndetësisë në mënyrë që të gjendet një zgjidhje kënaqshme për të dyja palët.
Por her kompromisi është, ne dim që është rezultati i dialogut është kompromisi dhe normalisht Bashkimi Sindikatave të Pavarura, po edhe degët janë për kompromise të caktuara. Pagat dhe situata materiale e punonjësve është shumë e rëndë dhe nëse do të rritej paga edhe me 200% sigurisht që nuk do të plotësohen ato kërkesa të shumta, por ne jemi real, ne dim situatën, për edhe buxhetin e dim edhe mundësitë buxhetore, e dim që ka mundësi të intervenojë qeveria.
Ndryshe Federata Sindikale Shëndetësisë ka paralajmëruar se gjatë kohës sa do të zgjas greva gjenerale punëtorëve shëndetësor, mundësinë për trajtim mjekësor do ta kenë vetëm në rastet urgjente. Doktore Jup Govori, specialist në repartin për emergjencë në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë, thotë se me gjithë përkrahjen për grevën, personeli këtij reparti janë duke i trajtuar rastet urgjente, kryesisht ato traumatike.
Përkundër asaj që ne përkrahim grevën, kemi pas shumë raste, kryesisht aksidentet komunikacionit dhe ato mu i me thonë se mjaftë raset trana, ma tepër se 10 rases kryesisht traumatike. Ne do të përkrahim grevën, por do të jemi të gatshëm për t'ju dhëndim rasteve emergjente dhe ajo ashtu ndodhi.
Greve punëtorëve shëndetësor ka përfshirë dhe qendrat e mjekësisë familjare, në të cilat që nga dite djeshme janë trajtuar vetëm rastet urgjente. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Banorët të sërb të Mitrovicës kanë protestuar sot kundër njohjes së Kosovës nga ana e Malit të Zi. Ata kanë sulmuar me fjalë të ashpra kryeministrin e Malit të Zi, Milo Djukanovic. Nga ana tjetër, zyrtarët të qeverisë së Kosovës thonë se protestat e këtilla dhe ajo dje në Podgoricë nuk mund ta përkeqësojnë situatën dhe marrëdhëniet me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Zëdhënësi qeverisë së Kosovës, Memli Krasnici, thotë se stabiliteti rajonal shënon themelin për krijimin e një perspektive evropiane për të gjithë.
Pavarësia e Kosovës pa dyshim që është një investim i madh në stabilitetin rajonal, si dhashtu në themelin e perspektivës evropiane dhe euroatlantike të gjithë rajonit. Protestat e ndryshme të një intensitetit tullt veçfare do qofshin në asë një moment nuk mund të figurojnë si të rëndësishme në formulën e përgjithshme të stabilitetit rajonal.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës mendojnë ndryshe. Kryetari i të ashtu quajturit Këshill Krahinor i Lëvizjes së Rimkëmbjes Serbe Ranjel Nojkić thotë se protestat në Podgoricë nxisin dhe serbët lokal në Kosovë.
Mesmo premierën potez koji je vlada Crne Gore preduzela u smislu priznanja.
Vendimi pa kujdesshëm i Madit Azi për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe reagimet e Beogradit ndaj një vendimi të tillë kanë shkaktuar reagimet që kanë pasojat e banorët e Madit Azi, para së gjithasht tek ata që ndjejnë veten serb. Natyrisht se reagimet e tilla i trimrojnë serbët e Kosovës, sepse serbët presin me padurim se çka do të ndodhë dhe çfarë vendimi do të merret në gjykatën e Hagës dhe si do të rrjedhë procesi më tutje, thot Nojkiç. Kështu, në organizimin e disa organizatave në veri të qytetit të Mitrovicës, disa qytetarë serb kanë bajtur një tubim në shenjë kundërshtimi me njohjen që Madi Zi ka bërë Kosovës. Ata i kanë bërë thirrje qeverisë në Podgoricë që ta tërheqë vendimin për njohjen e shtetit të Kosovës. Protestuesit kanë shfrytzuar fjalor të ashpër dhe kanë cilësuar kryeministrin malazez Milo Djukanovic si tradhtarin më të madh të popullit serb. Duke mbajtur në duar parulla me mbishkrime të ndryshme, protestuesit kanë marshuar deri në urën qendrore mbi lumin Ibër, prenga dhe janë shpërndar. Vendimi i Madit të Zi për të njohur realitetin e krijuar pas 17 shkurtit në Kosovë konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt stabilitetit politik për Kosovën dhe tërë Ballkanin nga ana e analistëve në Prishtinë. Analisti Lulzim Peci i quan të pritura reagimet në Podgoricë dhe thekson se njohja e Kosovës nga ky vend do të ndikojë në sigurinë politike edhe për vende tjera.
Kontribon në sigurinë politike, pra nuk lën më dyshje ose vakum të njohjes Kosovës në region. Kjo është primare për mos me e kriju paqëndrueshmëri në marrëdhëniet regionale, po dhe vetë stabilitetin regional.
Vendimi i qeverisë malazeze për të njohur Republikën e Kosovës kishte nxitur reagime të ashpra të opozitës në Maltëzi. Sipas medjave serbe, protestuesit i kanë dhënë një ultimatum qeverisë malazeze që të anulojë vendimin për njohjen e Kosovës deri më 15 tetor, kur edhe sipas tyre pritet të mbahet një referendum për këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës thonë se nuk do të përzihen në çështjet që kanë të bëjnë me shtrirjen e misionit të BE-s EULEX në Kosovë, pasi ato këtë e shohin si një proces që kërkon aranzhime të politikës ndërkombëtare. Megjithatë, përfaqësues të institucioneve thonë se ata shpresojnë se EULEX-i sa më shpejt do të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thot se kosovarët duhet të përqendrohen sa më tepër në funksionimin e institucioneve vendore, duke besuar se dhe prania ndërkombëtare do ta kryej pjesën e vet të punës.
Unë nuk kisha dëshiruar të komentoj se cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë e OLEX-it. Ata i dinë vërtet edhe detyrat dhe përgjegjësitë që i kanë, edhe me kushtetutën e Kosovës, por ato janë përgjegjësitë e tyre. Ne jemi të interesuar të shikojmë se si funksionon sundimi i ligjit në pjesën që qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës. Atë qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës janë duke punuar mbi bazën e kushtetutës që kemi rat, që kanë në fuqi me 15 qershor të vitit.
Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Zanon Pajaziti, thotë se çështja e aranxhimeve lidhur me EULEX-in ka të bëjë me Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, ndërkaq për Kosovën, shton ai, është me rëndësi që EULEX-i të shtrihet sa më shpejt në teren.
Ajo që ne na intereson është që të ketë një vendosje sa më të shpejt të misionit të EULEX-it në teren. Me rëndësi për ne është konsolidimi më tej me institucioneve tona dhe zbatimi i kushtetutës sonë tre, funksionalizimi i sundimit ligjit në gjithë teritorit e Kosovës. Zdo menë se sa më shpejt që të vendosjet i EULEX-it do tjetë një mbështetje më e mirë edhe për ne, për institucionet tonë.
Ministri punëve të brendshme tha se shtrirja dhe funksionalizimi i EULEX-it ka një ndikim të madh edhe në kthimin e rendit dhe ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Pajaziti tha se ky mision do të mund të ndihmonte në çështjet që kanë të bëjnë me doganat në veri të Kosovës dhe funksionimin e forcave të rendit atje, të cilat do të luftonin dhe parandalonin krimin dhe kontrabandën. Misioni i Bashkimit Evropian pritet të shtrihet në Kosovë pas tranzicionit të kompetencave nga misioni i Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, edhe EULEX-i do të funksionojë nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe mbi bazën e rezolutës 2244. Ky mision parashihet të sjellë në Kosovë rreth 2200 veta, të cilët do të përkujdesen për sundimin e rendit dhe ligjit në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave. Fillimisht pritet ishin që EULEX-i të fillonte me punën e vet në Kosovë në qershor, më pas në fund të këtij viti, kurse këto ditë zyrtarët e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë që misioni EULEX Uleksit të nisë punën në fillim të vitit tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Duke u shprehur për vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s që ligjshmëria e Kosovës të shqyrtohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Ivo Banac nga Universiteti Yale në Shtetet e Bashkuara thotë se kjo paraqet një shqetësim minor, por ajo që është arritur nuk mund të ndryshojë në asnjë mënyrë. Ai më tutje në intervistën për programin ton thekson qëndrimin e vendosur të Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Ivo Banac thotë se ideja për ndarjen e Kosovës është shumë e rrezikshme. Për këto dhe për çështet e tjera me zotin Banac ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Banac, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të shqyrtojë deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Cilat janë pritjet tuaja nga ky shqyrtim?
Mendoj se kjo nuk ka farë rëndësi dhe nuk mendoj se kjo do të ndikojë në pavarësinë tashmë të arritur të Kosovës. Megjithatë, mendoj se shumë nga vendet që kanë njohur Kosovën nuk është dashur të jenë neutral në këtë çështje me rastin e votimit në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Sidoqoftë, bën çfarë bën dhe tash unë mendoj se gjithë kjo paraqet një shqetësim minor i cili në asnjë mënyrë nuk mund të ndryshojë atë që është arritur tashmë.
Irritant that in no way can change what was already accomplished.
Edhe pse mendimi i gjykatës nuk është detyrim ligjor, disa kanë tërhequr vërejtjen se mund shtyjnë njohjet e mëtutjeshme të shtetësisë së Kosovës.
Mendoj se pas njohjes së marrjes të zi dhe Maqedonisë, kjo çështje është thjesht një çështje e pastër akademike. Nuk mendoj se ka kthim prapa në çfarëdo mënyre, dhe duke marr parasysh faktin se Shtetet e Bashkuara, të cilat në masë të madhe kanë sponsorizuar pavarësinë e Kosovës, qëndruan vendosshmërisht në raport me këtë çështje, tregon se nuk mund të ndodhë diçka thelbësore. Madje mendoj se nuk duhet që dikush të humbë shumë kohë në këtë çështje.
A mund të shfrytëzohet kjo periudhë për atë që cilësoj si sforcim i pozicionit të Beogradit për të bërë pazare mbi ndarjen e Kosovës, një ide kjo e cila së fundi është cilësuar si opsion nga presidenti i Serbisë Boris Tadić?
Ai vazhdon ta përsërisë këtë dhe deri më tash akoma nuk ka arritur të marrë një përgjigje të palakmueshme nga faktorët kyç të komunitetit ndërkombëtar. Unë mendoj se vetë ideja e ndarjes së Kosovës është aq e rrezikshme saqë askush me përgjegjësi të lartë nga radhët e komunitetit ndërkombëtar nuk do të mund të pajtohet me të. Unë shpresoj se Zoti Tadić nuk ka ndonjë iluzion për të përmbushur një synim të ktill. Megjithatë, më duhet të them se përderisa komuniteti ndërkombëtar nuk insiston që të heqë qafe zyrtarët shtetëror sërbë nga enklavat në veri të Kosovës, iluzionet e ta diqit ushqehen deri në një mas, dhe mendoj se përgjigjet në këtë çështje do të diktojnë rrugën që aspiratat e presidentit Tadić do të marrin, sa do që e pamundshme që duket ndarja e Kosovës.
The answer on that question would dictate the pact on his aspirations, however, unlikely for the partitioning of Kosovo.
And how do you see the situation created in the veri të Kosovës? A shihni ndonjë rrugdalje?
I think this is very difficult simply because the
Mendoj se është shumë e vështirë thjesht për faktin se komuniteti ndërkombëtar preferon që ti lë qenët në gjumë, të shtrirë në rrugë. Mendoj se kjo nuk është aspakt ide e mirë. Duhet të ketë presion të vazhdueshëm për përfshirjen e këtyre rajoneve të Kosovës në kuadër të shtetit të vetëm të Kosovës. Kjo nuk do të thotë që pushteti do të hiqet nga duart e serbëve lokal, por ky pushtet duhet të realizohet në kuadër të konceptit të sovranitetit të Kosovës. Kjo është pikërisht edhe baza e pavarësisë e Kosovës. Mendoj se çdo zvaritje në këtë çështje të veçantë mund të definohet si rrezikshme.
Përmendët më herët njohjen e Kosovës nga Mali i Zi dhe Maqedonia, gjë e cila ka nxitur reagime të ashpra të Beogradit zyrtar. Si vlerësoni ju këto reagime?
Ato flasin për një mungesë të caktuar të ndjenjes së realitetit nga ana e qeverisë së Beogradit, veçanërisht nga opozita. Duket se ekziston një ndjenjë shoku veçanërisht për faktin se Mali i Zi mori një vendim të tillë. Në këtë kuadër, gjithë kjo madje mund t'i kontribuojë një këndellje sepse disa nga zërat më të moderuar e kanë interpretuar këtë zhvillim të caktuar si një ndihmës për sforcimin e prospektit të vetëm realist që Serbia ka, e është që Serbia të përqendrojë të gjitha zhvillimet e saj të brendshme dhe të përmesoj mundësinë e saj për të hyrë në Bashkimin Evropian, por duke lënë me një anë njëkohësisht edhe të gjitha ato gjëra që e kanë ndaluar Serbinë në këtë drejtim dhe që ka kontribuar në krijimin e marrëdhënieve as pak të shëndetshme me të gjitha vendet fqinje.
I think unhealthy relations with practically all of its neighbors.
Por duke marrë parasysh zhvillimet e fundit, çfarë do të thonë kanë këto marrëdhënie të tensionuara për vendet e rajonit dhe synimet e tyre për integrime evropiane?
I think that it's not very good news, but I think that
mendoj se nuk paraqet fare ndonjë lajm të mirë, por njëkohësisht mendoj se është një fenomen që do të kalohet. Në fakt, mendoj se marrëdhëniet e Serbisë me vendet fqinje do të përmirësohen. Unë për veten time shoh vetëm dy potenciale rreziku. Njërin e trajtuam tashmë duke përmendur presionet për ndarjen e Kosovës, por i dyti është edhe më i rrezikshëm dhe shënon pikën që rrezikon stabilitetin e Ballkanit. Ka të bëjë me aspiratat e Republikës Serbe Bosnjës, me saksisht të kryeministrit të saj, Milorad Dodik, për të bërë gjithë që është mundur për të ndarë këtë etnitet nga Bosnjë-Hercegovina me shpresën që ta pavarësoj. Ky do të ishte zhvillimi më destabilizues në këtë pjesë të botës. Mendoj se të gjithë që kanë pushtet në komunitetin ndërkombëtar edhe të gjitha forcat përgjegjëse në Ballkan duhet të veprojnë për të parandaluar këtë kurs shumë provokativ, të cilin zoti Dodik duket se është duke ndjekur me një arrogancë gjithnjë
international very provocative course that Mr. Dodik seems to be following with increasing impudence.
Tekstin e intervistës me analistin Ivo Banac mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni edhe lajmet më të reja dhe materiale të tjera interesante.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Lideri irakian shiit Amar al-Hakim thot se pavarësisht se kush bëhet presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, pret që marrëveshja për tërheqjen ndërmjet qeverisë së Irakut dhe asaj amerikane do të respektohet. Por kandidatet për president amerikan demokrati Barack Obama dhe republikani John McCain kanë ofruar vizione krejtësisht të ndryshme për ardhmërinë e trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Propozimet e tyre dallojnë edhe nga marrëveshja aktuale ndërmjet dy qeverive. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatori Barack Obama dëshiron që pjesa më e madhe e trupave amerikane të kthehet brenda 16 muajsh, ndërsa senatori McCain mendon se trupat amerikane në Irak duhet të mbesin deri së paku në vitin e 2013. Por nga ana tjetër, planet e kandidatëve për president të lidhur me këtë çështje po ashtu dallojnë nga marrëveshja aktuale arritur nga qeveria irakiane dhe ajo amerikane, sipas së cilës pjesa më e madhe e trupave të Shteteve të Bashkuara duhet të largohet nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Lideri shiit irakian Amar al-Hakim i tha Radios Evropa e Lirë se qeveritë të dy vendeve, pra ajo e Irakut dhe qeveria Shteteve të Bashkuara, do të respektojnë synimin e marrëveshjes për tërheqje, pa marrë parasysh se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Qeveria Irakut gjithnjë ka punuar në përpjekjet për përgatitjen e forcave të sigurisë së Irakut që të kujdesen për çështjet e sigurisë. Ne kemi folur për orarin e tërheqjes së forcave amerikane në fund të vitit të 2011. Për këtë arsye ne nuk jemi të brengosur nga secila zgjedhje që do të bëhet nga populli amerikan, tha lideri shiit irakian al-Hakim. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama, që po udhëheq në hulumtimet e opinionit, konsideron se orari për shpejtuar për tërheqje do të nxjisë partitë politike në Irak që të bëjnë progres më të shpejt politik dhe të sigurisë. Në Irak në fund të janarit të vitit ardhshëm bëhen në zgjedhjet provinciale. Shpresohet se në këto zgjedhje do të marrin pjesë edhe sunitët në mënyrë që të forcohet autoriteti i qeverisë irakiane. Lideri politik shiit al-Hakim thotë se arabët të sunit që ishin në postë udhëheqëse gjatë diktatorit Saddam Hussein duhet ta kenë rolin e tyre në të ardhmen e Irakut. Por ai nuk është i qartë se a do të thotë kjo se partia e tij e mbështet integrimin e forcat kryesore të sigurisë të 10 mijëra sunitëve që luftuan kundër Al-Qaidës dhe ndihmuan në stabilizimin e sigurisë së Irakut në periudhën aktuale. Ne kemi pranuar sloganin miqësi me të gjithë. Ne kemi raporte të fuqishme me kurdët, me sunitët dhe me grupet e tjera në Irak, thot lideri shiit irakian al-Hakim dhe shton se shiitët dhe lideret fisnor kanë një qëndrim të fuqishëm dhe të veçantë ndaj partisë Këshilli Suprem Islamik i Irakut që udhëhiqet nga ai. Megjithatë, lideri al-Hakim dhe forcat e liderit tjetër shiit, Muqtada al-Sadr, kanë përleshje, shpeshherë edhe të dhunshme, lidhur me fitimin e autoritetit. Kjo betejë përfaqëson luftën e gjatë me gjenerata ndërmjet familjeve të këtyre dy liderëve për autoritet në Irakun jugor. Sot të shtypi është më i lirë se 20 vjet më parë, por mbrojtja kësaj lirie është më e vështirë se para dy dekadash. Ky është qëndrimi i Robert Menarit, bashkëthemelues i Reporterëve pa Kufi, një prej organizatave që merret me mbikëqyrjen e lirisë së shtypit në botë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
23 vjet më parë u krijuar Reporterët pa Kufi, e cila sot është ndërmbrojtëset më të zëshme të lirisë së shtypit në botë. Robert Menar, një nga themeluesit e kësaj organizate, duke krahasuar gjendjen e lirisë së mediave sot me dy dekada më parë, thotë:
Je dirais qu'il y a plus de liberté de la presse évidemment aujourd'hui qu'en 1985. Il y avait des régimes communistes dans la moitié des pays d'Europe.
Do të thosha se ka më shumë liri shtypi sot se në vitin 1985. Atë botë regjimi komunist sundonte në gjysmën e Evropës. Në atë periudhë kishim shumë diktatura ushtarake në Amerikën Latine dhe shumë më tepër regjime autoritare në Afrikë. Në vijet e përgjithshme liria e shtypit ka njohur përmirësime, thot Menar për Radio në Evropa e Lirë. Megjithatë ai shton se mediat sot përballen me rreziqe të reja të ndryshme nga ato të 20 viteve të shkuara, kur edhe filloi aktiviteti në Reporterët pa Kufi.
Aujourd'hui, c'est moins les états qui s'en prennent à la liberté de la presse et aux droits de l'homme généralement.
Sot ka më pak qeveri që sulmojnë lirinë e shtypit dhe të drejtat e njerëzit, por sulmet kundër lirisë së mediave tani bëhen më shumë nga mafia, politikanët e korruptuar, fundamentalistët e besimeve të ndryshme dhe lëvizjet separatiste që janë të gatshme të vrasin ata që kanë pikpamje të ndryshme. Mund të themi se kemi më shumë liri të shtypit, por në të njëjtën kohë ka edhe më shumë dhunë kundër mediave. Vetëm vitin e kaluar u vran 87 gazetar. Kjo shifër është shumë e lartë se 20 vite të shkuara, thot Menar. Ndryshimet në skenën politike dhe sociale kanë bërë që edhe vetë qëllimet e Reporterëve pa Kufin të evoluojnë. Sipas aktivistëve të drejtave të njerëzit dhe lirisë së shtypit, situata sot paraqitet më e ndërlikuar. Organizatat që merren me këto probleme e kanë më të lehtë dhe janë më efikase në bërjen e presionit ndaj qeverive, por e kanë shumë më të vështirë ta bëjnë një gjë të tillë me grupet ekstremiste fetare. Menar nga Reporterët pa Kufi sqaron me shembuj konkret sfidat me të cilat përballet sot organizata që ai ka themeluar.
Je vous prends un exemple. Dans les années 90, il y a eu des violations terribles des droits de l'homme, plus de 100.000 morts en Algérie.
Do t'ju jap një shembull. Në vitet e 90-ta në Algjeri kishte shkelje të tmerrshme të drejtave të njerëzit që lanë mbi 100.000 të vdekur. Në Algjerinë asaj kohe, civilët, gazetarët dhe aktivistët e të drejtave të njerëzit kishin dy armiq, qeverinë algjeriane dhe fundamentalistët. Si mund të ushtrohet presion mbi fundamentalistët? Mund të kërkosh llogari të ushtrosh presion nga qeveria amerikane për Guantanamon, por si mund të ushtrosh presion ndaj Al-Qaidës? Kjo ka bërë që puna e Reporterëve pa Kufi ka ndryshuar shumë. Është shumë më e vështirë të mbrohen të drejtat e njeriut sot se 20 vjet më parë, sqaron për Radio në Evropa e Lirë një nga bashkëthemeluesit e Reporterëve pa Kufi. Menar për Radio në Evropa e Lirë, duke folur për presionin që duhet ushtruar ndaj qeverive, flet edhe për Rusinë. Ai mbështet idenë e bojkotit të ceremonisë hapëse të lojrave olimpike dimërore të vitit 2014 që do të mbahen në Soçi të Rusisë.
Bien sûr, il faut pas que les chefs d'État aillent là-bas.
Padyshim krerët e shteteve nuk duhet të shkojnë. Ka një problem me mënyrën se si jepet organizimi i lojrave olimpike. Putini përfundimisht nuk është një figurë model sa i përket të drejtave të njerëzit. Madje edhe nga pikpamja e mjedisit, lojrat e Soçit janë katastrofë. Po bëhen punime kolosale në zonat që janë të mbrojtura, përfundon Robert Menar nga Reporterët pa Kufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Në Kosovë po vazhdon greva punëtorëve të shëndetësisë, e cila filloi dje. Serbët në Mitrovicë protestuan kundër njohjes së Kosovës nga ana e Malit të Zi. Duke u shprehur për vendimin e asamblesë përgjithshme të OKB-s që gjykata ndërkombëtare drejtësisë ta shqyrtoi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës, Ivo Banac nga Universiteti Jel Postirash tha:
Mendoj se kjo nuk ka farë rëndësi dhe nuk mendoj se kjo do të ndikojë në pavarësinë tashmë të arritur të Kosovës.
Presidenti George Bush tha sot se qeveria amerikane do të blejë aksione në banka në vlerë prej 250 miliard dollarësh. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.